2217นะ2217การพิจารณากายที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคะกราบสักการะหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงโยมเคยมีพื้นฐานด้านพิจารณากายมาก่อนทุกบังค่ะและมีจริตชอบอยู่โยมกราบเรียนถามว่าเราสามารถท่องไปในตัวไล่ขึ้นลงดูอาการธาตุสี่อสุภะได้แทนการท่องพุทโธได้หรือไม่คะเพราะมันก็เป็นหนึ่งในกรรมฐาน40ทำให้ใจสงบได้เหมือนกันและน่าจะเป็นการดีไหมคะเพื่อเป็นพื้นฐานการวิปัสสนาขึ้นขั้นต่อไปในการกราบถามครูบาอาจารย์บางท่านไม่ค่อยสนับสนุนมากนักท่านบอกว่าระวังจะวิปลาสหรือบ้าหลงสังขารถ้าท่องกายโดยที่เรามีพื้นฐานด้านสมาธิไม่พอคือถ้าท่องไปในตัวแล้วเผลอก็รู้ตัวยากกว่าแต่ถ้าท่องพุทโธจะระลึกรู้ได้ง่ายกว่าให้ไปพุทโธมาจนจิตพูดพุทโธได้เองจึงขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ในจุดนี้ด้วยค่ะโยมกราบเรียนถามมาด้วยความเคารพเพื่อโปรดแก้ไขในสิ่งที่โยมเข้าใจผิดและโยมจะปฏิบัติตามค่ะ 1. อยากทราบข้อดีข้อเสียในการพิจารณากายเพื่อให้เกิดสมาธิค่ะ 2. การพิจารณากายนี้ถือเป็นปัญญาอบรมสมาธิใช่หรือไม่คะปล.โยมเคยพังอสุภะข้างหน้าและในตัวเองจนมีนิมิตโครงกระดูกมาเดินด้วยได้รับการแนะนำแล้วว่าเป็นอุปทานระวังจะบ้าจึงเลิกทำไปแล้วค่ะมาครั้งนี้โยมจึงสงสัยมากว่าการพิจารณาร่างกายที่ถูกต้องทำอย่างไรคะวงเล็บตั้งข้างหน้าก็อุปทานสร้างภาพและลึกในตัวก็เสี่ยงวิปลาสอีกหรือคะวงเล็บปิดสับสนมากค่ะนี่กราบขอขมานะนี่พูดถึงว่าการพิจารณากายที่ถูกต้องการพิจารณากายถูกต้องทำอย่างไรเจ้าคะการพิจารณากายที่ถูกต้องโดยสมัญสำนึกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเนี่ยเวลาเราศึกเวลาเราจะพึ่งปฏิบัติใช่ไหมเวลาคนเราจะพึ่งปฏิบัติใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าไม่มีการศึกษาคือไม่ได้เรียนปริยัติมาก่อนปฏิบัติไปแล้วมันก็จะหลงปฏิบัติไปแล้วก็จะผิดพลาดแล้วเราก็จะไปศึกษาปริยัติซะก่อนเวลาไปศึกษาปริยัติมาแล้วเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันก็มาสร้างภาพมันที่หลวงตาท่านไปหาหลวงปู่มั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นบอกว่าเนี่ยการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเสริฐมากแต่ให้ใส่ลิ้นชักในสมองไว้เพราะเวลาถ้ามันปฏิบัติแล้วมันจะเตะมันจะถีบกันคำว่าเตะถีบของท่านกับการกับผลของการในปฏิบัติไงคนของการปฏิบัติมันเกิดอุปทานเกิดการสร้างภาพเกิดการที่ว่าเราว่าเรารู้ไปแล้วเนี่ยโดยกิเลสมันเอาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมาเป็นเครื่องทำลายเราอีกต่างหากเนี่ยพูดถึงว่าแต่มันก็เป็นโดยถือว่าไม่เรียนก็กว่าจะไม่รู้ไอ้เรียนแล้วมันก็จะเป็นโทษเอ้ยเราจะปฏิบัติยังไงน่ะเวลาปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมาเรียนปฏิบัติในเวลาจะปฏิบัติเห็นไหมเราไม่รู้เราก็ปฏิบัติเราไปแล้วการปฏิบัติก็มีหลากหลายแล้วปฏิบัติแล้วมันจะรู้ได้สิ่งใดเนี่ยมันเป็นแบบว่ากำปั้นทุบดินเลยกำปั้นทุบดินก็ทำอะไรมันก็ผิดไปทางนั้นน่ะนี่ไงเนี่ยเวลาประพฤติปฏิบัตินะในแนวทางที่หลวงตาท่านสอนนะเวลาปฏิบัติมันมียากอยู่สองคราวคราวหนึ่งคือคราวเริ่มต้นกับคราวหนึ่งคราวจะสิ้นกิเลสเนี่ยคราวเริ่มต้นคราวเริ่มต้นเนี่ยมันติดขัดไปหมดอ่ะมันติดขัดไปหมดเหมือนกับคนทำงานได้เป็นไงคนทำไม่เป็นอ่ะโดยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมโดยพุทธศาสนาก็ปริยัติปฏิบัติประเวทะก็มีการปริยัติต้องมีการศึกษามีการศึกษาบ้างแต่เวลาศึกษาเนี่ยมันก็อยู่ที่คนใจรักอยู่ที่วาสนาเห็นไหมอย่างของเราเนี่ยเราไม่มีเลยขนาดเวลาเราไปจุ่งในป่าเนี่ยเราไปเจอพระเห็นไหมมาจากวัดบวรน่ะเนี่ยถ้าเขาเก้าประโยคนะเนี่ยเขาพยายามจะขอร้องให้เราไปเรียนขอร้องไปเรียนอ่ะเราก็พยายามจะหลีกเล่นออกมาเนี่ยสิ่งที่เราก็ชักชวนไปอะไรไปเนี่ยมีคนขอร้องให้เรียนมากแต่เราเนี่ยมันโดยสันดานเนี่ยเรารักกรรมฐานเราจะปฏิบัติเราอยากให้มันรู้จริงในกรรมฐานนี้เนี่ยเราไม่มีเลยเราไอ้พวกการศึกษานี่ไม่มีเลยเว้นไว้แต่เวลาศึกษาแล้วเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจใช่ไหมเวลาทำเข้าใจเนี่ยเราไปอยู่กับหลวงตาท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านค้นพระไตรปิฎกหลายรอบหลวงตาท่านเป็นมหาอยู่แล้วท่านค้นอยู่แล้วไอ้แล้วของเราเนี่ยเราจะบอกว่าที่เวลาเราพึ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยเราถึงค่อยมาดูพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเนี่ยเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยสองรอบเลยนะเนี่ยอ่านสองรอบเพราะอะไรอ่านสองรอบเพราะว่าเราต้องการสื่อสารกับประชาชนเราต้องการสื่อสารกับผู้ที่ปฏิบัติเวลาผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเขาถามมาเนี่ยในพระไตรปิฎกเราก็อ่านมา จะบอกในพระไตรปิฎกเอาค้นความมาสองรอบสองรอบเพื่อมาสื่อสารมาทำความเข้าใจกับพวกที่มาพวกที่เขาถามปัญหาคนที่มีการศึกษามาเนี่ยเราก็เนี่ยพระไตรปิฎกเราก็ได้อ่านแล้วสองรอบเราก็ได้ค้นความเหมือนกันแล้วเวลาเราไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยภาษาเรานะเราอ่านด้วยความขนพองสยองก้าวขนพองสยองก้าวเวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยขนพองสยองก้าวเพราะว่ามันทำความรู้สึกตัวเองว่าถ้าเองไม่ได้แบบเองไม่ได้ปฏิบัติมาก่อนรับประกันได้เลยว่าเองอ่านไม่เข้าใจว่าอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเนี่ยจิตเดิมแท้นี่ผ่องใสจิตเดิมแท้หมองด้วยอุปกิเลสจิตเดิมแท้นี่ผ่องใสจิตเดิมแท้นี่เป็นผู้ค้ำพ้นกิเลสสมัยที่เราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยสมัยนั้นน่ะเขากำลังเถียงกันว่าเนี่ยจิตผ่องใสคือนิพพานไอ้ที่นี่ไอ้คนบอกว่านิพพานแล้วมาเกิดได้ยังไงเนี่ยเขาเถียงกันนะแต่พอเราไปอ่านพระไตรปิฎกนะโอ้โหบ้องตื้นจิตเดิมแท้นี่ผ่องใสจิตเดิมที่หมองไปด้วยอุปกิเลสมันก็ชัดๆอยู่แล้วจิตเดิมแท้นี่ผ่องใสจิตเดิมแท้นี่เป็นผู้ข้ามพ้นกิเลสเนี่ยในบาลีบอกชัดเลยแต่เราไม่ได้ภาษาบาลีแต่เราจำแม่นเลยเพราะอะไรเพราะในสังคมเขาลังโต้แย่งกันอยู่เนี่ยมันไงจิตเดิมแท้ที่ผ่องใสจิตเดิมแท้เป็นผู้ข้ามพ้นจิตเดิมแท้เป็นผู้ข้ามพ้นแสดงว่าจิตเดิมแท้ยังไม่สิ้นเนี่ยนี่ในพระไตรปิฎกมันชัดๆไงแต่เวลาปฏิบัติแล้วโอ้โหมันยิ่งชัดเจนกว่านั้นอีกนี่พอปฏิบัติมาแล้วเรามาเจอพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องเถียงกันเลยนะมันอะไรมันชัดเจนในหมดอะเนี่ยแล้วก็สะอะเราไปเห็นนิพพานกับอนุสัยนิพพานอะไรเนี่ยเรามาอ่านโอ้อ่านไหนไปไตรปิฎกนะอ่านแล้วมันแบบแหมถ้าเองไม่ได้ปฏิบัติมาก่อนนะเองจะต้องพายเรือในอ่างอยู่กับเขานี่แหละเองจะต้องงงอยู่กับเขานี่แหละแต่บังเอิญว่าเราปฏิบัติมาก่อนปฏิบัติมาแล้วนะอย่างเช่นอ่านพระวินัยแล้วเนี่ยโอ้ก็ซาบซึ้งมากเวลามาอ่านสุตตันตปิฎกเห็นไหมสุตตันตปิฎกเนี่ยเราพูดถึงอ่ะตีความในพระวินัยอีกต่างหากว่าอะไรควรไม่ควรทำกับวินัยไงเนี่ยเวลาวินัยมันปฏิบัติขึ้นมาเป็นอย่างนั้นนี่ผมถึงว่าเนี่ยถ้าไม่รู้แล้วปฏิบัติอันนี้พอไม่รู้ปฏิบัตินะอย่างของเราเนี่ยเราไม่รู้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันสับสนอย่างนั้นอ่ะเวลาสับสนแล้วเนี่ยนะแล้วบอกว่าจะทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาท่องในกายท่องในกายเนี่ยเวลาท่องไปในกายเนี่ยมันเขาบอกว่าถ้าสี่อสุภะเนี่ยก็มีความชำนาญมากทำงี้ได้หรือไม่เวลาไปถามพระบอกว่าไม่ควรทำต้องพุทโธดีกว่าเนี่ยโดยพุทโธเนี่ยหลวงตาท่านพ่อท่านชอบพุทโธในกระถางสิทธิ์ว่างพุทโธอันดับหนึ่งใช่ไหมจะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโธเนี่ยแล้วเลิกพุทโธท่องพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยมันมีคำบริกรรมไม่ทำบริกรรมเพราะเราต้องค้นหาจิตของเราไงถ้าเราคำบริกรรมเห็นไหมแต่พูดอย่างการพิจารณากายเนี่ยเวลาพระบวชขึ้นมาเห็นไหมเกศาโลมานขาตันตาตะโจเนี่ยอุปชาให้กรรมฐานห้าเนี่ยกรรมฐานห้าเนี่ยมันก็ท่องในกายท่องในกายเนี่ยนี่การท่องในกายเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ที่หลวงปู่เจี๊ยะหลวงปู่เจี๊ยะท่านผู้ประจำไปฟังเทศหลวงปู่เจี๊ยะเถอะท่องประจำตามในกายเนี่ยท่องไปในกายเห็นไหมตามกระดูกเนี่ยให้ขึ้นไปในกายทั้งแขนซ้ายแขนขวาขึ้นไปโหลกศีรษะลงไปที่ข้อเท้าเนี่ยวนอยู่อย่างเงี้ยถ้าวนอยู่อย่างนี้ได้3-4 ชั่วโมงอันนั้นเป็นสัมมาทิฐิการท่องอยู่ในการท่องอยู่ในกายเนี่ยการพิจารณากายพิจารณากายเนี่ยนี่ก็สัมมาทิฐิทั้งนั้นน่ะเราจะบอกว่าจะทํารูปแบบไหนจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่จิตของคนถ้ามันเป็นปุถุชนจิตของคนเนี่ยมันเป็นปุถุชนมันยังทําสมาธิไม่ได้มันก็จะเป็นปุถุชนตลอดไปเห็นมั้ยปุถุชนกัลยาณชนกัลยาณชนก็ทําสมาธิได้ทําสมาธิได้คนจะประพฤติอย่างใดจะทําอย่างใดจะพิจารณาอะไรแล้วแต่ผลของมันคือสัมมาทิฐิทั้งหมดเพราะจิตมันยังไม่สงบจิตมันไม่เป็นสมาธิเนี่ยเพราะจิตไม่สมาธิมันก็เป็นสัมมาทิฐิทั้งนั้นน่ะเป็นสัมมาทิฐิทั้งนั้นน่ะนี่เวลาการกระทําต่างๆเนี่ยพูดถึงเป็นสัมมาทิฐิน่ะที่ว่าคนว่าพิจารณาอย่างนั้นทําอย่างนั้นเป็นไอ้นั่นเป็นวิปัสสนาไอ้นี่เป็นกรรมไอ้นี่เป็นสัมมาทิฐิน่ะไอ้ที่พูดน่ะนั่นเป็นคําพูดไม่ใช่ความจริงความจริงคือวุฒิภาวะของจิตของคนน่ะมันเป็นปุถุชนคนหนามันคิดอย่างนั้นน่ะความหนาคือหนาด้วยกิเลสหนาด้วยความยึดมั่นถือมั่นของเราคิดอย่างไรก็คิดโดยกิเลสทั้งนั้นน่ะคิดธรรมะก็เป็นกิเลสคิดธรรมะแต่ใจเป็นกิเลสเนี่ยเวลาจะทำสิ่งใดมันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะแล้วเป็นกิเลสนั้นมันก็เป็นความฟุ้งซ่านทั้งนั้นน่ะแต่ถ้ามันใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาไปเนี่ยถ้ามันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยก็สมถะนั่นคือสมาธิแล้วสมาธิตัวเองมันจะสมาธิด้วยนี่พูดถึงว่าเวลาพื้นฐานไงเวลาจะบอกว่าปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติทางไหนมันจะถูกต้องดีงามปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่การวัดผลน่ะผลของการปฏิบัตินั้นน่ะมันจะตอบว่าถูกหรือผิดแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยผิดอย่างนั้นน่ะเริ่มต้นมาเนี่ยพื้นฐานน่ะเนี่ยจิตมันไม่สงบเราทำของเราเนี่ยโดยธรรมสำนึกด้วยความสถานะของความเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาคนก็พูดแต่ทำดีทำดีทำชั่วได้ชั่วคนทำชั่วแต่ไม่เห็นผลชั่วตอบสนองมันสักทีสถานะของความเป็นมนุษย์มันรองรับอยู่ไง
พอตายไปซะไปตายไปนั่นน่ะมันไปตามกรรมดีกรรมชั่วเลยนี่ก็เหมือนกันสถานะของความไม่รู้มันรองรับอยู่ไงเราก็เลยกลายเป็นคนนอนใจกลายเป็นคนที่ทำอะไรไม่จริงจังไงเพราะว่าผัดวันประกันพรุ่งไงแต่ต้องตายเดี๋ยวนี้ต้องตายอย่างเงี้ยโอ้มันจะจริงจังของมันนี่ก็เหมือนกันเวลาทำสิ่งใดเนี่ยอันเนี้ยจะทำการพิจารณาการที่ถูกต้องเขาถามถึงการพิจารณาการที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่เราวนของเราอยู่เห็นไหมวนในร่างกายเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการท่องอยู่ในร่างกายแบบที่หลวงปู่เจี๊ยสอนคำว่าหลวงปู่เจี๊ยสอนคือว่าหลวงปู่เจี๊ยท่านทำในแนวทางนี้แล้วประสบความสำเร็จคือจริตนิสัยคือความถนัดของท่านคนจะทำอย่างไรแล้วเป็นความถนัดก็จะเอาความถนัดของตนเนี่ยมาสอนลูกศิษย์เพราะอะไรเพราะมันเป็นความถนัดและมันจะพูดเมื่อไหร่พูดเมื่ออย่างไรมันก็เหมือนเดิมข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงมีอยู่ความเท็จความเป็นจริงมีอยู่อันเดียวนี่ไงท่านจะบอกว่าท่องเป็น3โมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงจนจิตมันสงบแล้วพอจิตสงบแล้วเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยจิตไปเห็นกายพิจารณากายอีกรอบนึงอันนั้นจะถึงจะเป็นวิปัสสนาถึงจะเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการท่องในกายเนี่ยแต่ถ้ามันถูกต้องดีงามมันก็เป็นความถูกต้องดีงามนะแต่ถ้ามันไม่เป็นความถูกต้องดีงามมันก็เป็นมิจฉาความมิจฉาคือความผิดพลาดมันไม่สมบูรณ์ของมันเราก็ทำซ้ำของเราพิจารณาของเราหน้าที่ของเราคือเราปฏิบัติของเราจะมันจะผิดจะถูกเนี่ยเราจะมีสติสัมปชัญญะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะผิดหมายความว่าเราก็ข้างตัวเองไงอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ถูกต้องดีงามทั้งนั้นน่ะแล้วเวลาไปสำนักปฏิบัติโดยทั่วไปสำนักปฏิบัติโดยทั่วไปเนี่ยไม่รู้ก็สอนยังไงไม่รู้แล้วทำเราก็งงอยู่แล้วใช่ไหมแต่สำคัญที่ไม่รู้แล้วบอกเนี่ยสิไม่รู้เนี่ยเนี่ยจิตสงบแล้วพิจารณากายสิจิตสงบแล้วพิจารณากายสิเราฟังเนี่ยคนเวลามาหาเราก็พยายามอธิบายเขาก็พูดทำนองเนี่ยไปหาพระมาทุกองค์ก็บอกจิตสงบแล้วก็พิจารณากายสิแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟังคนที่มาถามเราหรอกไม่ต้องพิจารณาหรอกทำจิตสงบก่อนคือจิตมันไม่สงบจริงไงคนไม่รู้เนี่ยมันจะไม่รู้จักสมาธิไอ้คนที่ทำเนี่ยได้จิตสงบหรือไม่สงบก็ยังฟังเขาไม่ฟังไม่ออกว่ามันจิตสงบจริงหรือมันสงบไม่จริงจิตอย่างนั้นมันไม่จิตสงบจิตมันเผลอเลยจิตมันขี้เกียจจิตมันไม่ทำงานว่างๆนั่นแหละอย่างนั้นพิจารณาอะไรไม่ได้หรอกพิจารณาไม่ได้เพราะมันไม่มีกำลังของมันไม่มีความจริงของมันแล้วมันบอกว่าอันนี้มันเขาบอกอันนี้เป็นสมาธิสมาธิคือความว่างมันก็ว่างหมดแล้วว่างแล้วก็ให้พิจารณามันก็เป็นความสัตวิปัสสนึกนึกเอาคาดการคาดหมายเอาไม่ทำแล้วจะไม่ได้เลยแล้วเวลาไม่ได้เลยทำไงอ่ะก็กลับมาทำบาสงบแล้วเมื่อไหร่มันจะพิจารณาล่ะถ้าไม่มันสงบมันก็พิจารณาไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรให้พิจารณามันไม่มีผู้ที่จะรับรู้อะไรทั้งสิ้นถ้ามันไม่มีผู้รับรู้มันก็เป็นความไม่รับรู้ฉะนั้นก็บอกว่าเนี่ยการทำการที่ว่าเขาพิจารณากายของเขาเนี่ยมันจะถูกต้องหรือไม่อันนี้เราพูดถึงว่าการท่องอยู่ในกายฉะนั้นก็บอกว่ากลับเรียนเอาคือไปกลับเรียนถามครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่ค่อยสนับสนุนเนี่ยขนาดท่านจะเป็นวิปลาสทำให้บ้าหลงสังขารไอ้วิปลาสหรือบ้าหลงสังขารเนี่ยมันโดยพื้นฐานนะโดยพื้นฐานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าควรจะเป็นที่ระวังเพราะว่าในทางการแพทย์คนสุขภาพจิต 30% ของประชากรไทยเป็นโรคซึมเศร้าถ้าจิตไม่เป็นปกติแล้วเนี่ยมันขาดสติมันไม่สมบูรณ์อ่ะทำสิ่งใดไปแล้วมันก็ทำอย่างนั้นน่ะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่จะสอนใครเนี่ยต้องระวังตรงนี้ด้วยถ้าเขาทำสิ่งใดไม่ได้ไม่ต้องไปพิจารณาทั้งสิ้นให้กลับมาหายใจพุทธหายใจออกโทหรือใช้ปัญญาอ่อนสมาธิก็เพื่อความสงบเพื่อให้จิตกลับมาเป็นปกติไม่ใช่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เป็นจิตเพศคืออาการของจิตมันผิดปกติถ้าจิตปกติไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นวิปลาสมันจะบ้าหลงสังขารเนี่ยฉะนั้นเวลาคนที่ผิดปกติแล้วเราอยากจะทำให้เราดีขึ้นแล้วก็ทำจิตของเราให้กลับมาเป็นปกติเนี่ยนี่อันนี้ก็สุดยอดละเพราะถ้าปิดจิตมันเป็นปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งไม่มีความทุกข์หัวใจปลอดโปร่งหัวใจไม่ต้องโดนโรคภัยไข้เจ็บมันบีบคั้นเนี่ยเวลาโรคภัยไข้เจ็บมันบีบคั้นนะบีบคั้นเนี่ยนอนก็ไม่ได้เนี่ยสิ่งใดก็ไม่ได้มันบีบคั้นทั้งนั้นน่ะถ้ากลับมาเป็นปกติแล้วมันเป็นปกติเนี่ยเราก็หวังผลมากเกินไปเนี่ยหวังผลว่าเราจะวิปัสสนาเราจะบรรลุธรรมขอให้เป็นปกติเถิดเนี่ยเวลายาที่เป็นปกตินี่พูดถึงว่าเพราะเขาบอกว่าท่านบอกว่าระวังจะเป็นวิปลาสหรือบ้าหลงสังขารกับคำว่าบ้าหลงสังขารน่ะถ้ามาหลงมาก่อนน่ะเราก็ทำกลับไปเป็นปกติถ้าเป็นปกตินะจะได้ความที่เป็นปกติอันหนึ่งสองเนี่ยถ้าผู้ที่ปฏิบัติ รู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์อ่ะควรจะไปหาหมอให้หมอทางจิตแพทย์จิตแพทย์เนี่ยเขาให้เขาตรวจร่างให้ตรวจร่างกายของเราแล้วถ้าเราเป็นโรคสิ่งใดเราจะได้รู้ตัวไม่ต้องอายไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเวลาเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่กับเจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันชราค่ำค่ำมันก็แก่เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บมันก็ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรื่องธรรมดาไปหาหมอเวลาหมอบอกแล้วเนี่ยหมอบอกไม่ใช่เราคิดเองมันก็จะคิดเองอ่ะอู้เนี่ยมันจะดีอย่างงู้นจะวิปัสสนาอย่างงั้นแต่นี่เขาบอกไงมันจะวิปลาสมันจะบ้าลงสังขารน่ะเพราะไม่มีใครมันหลงตัวเองทั้งนั้นน่ะเราจะบอกว่าควรไปหาหมอก่อนถ้าหมอตรวจแล้วไม่เป็นไรก็จบถ้าหมอตรวจแล้วมีอาการสิ่งใดหมอจะให้ยามาแล้วก็กินยานั้นให้เรากลับไปปกติถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยนะถ้ามันเรื่องจิตเป็นปกติแล้วเนี่ยไอ้ที่วิปลาสไม่มีละถ้าวิปลาสหรือว่าลงสังขารเนี่ยเพราะบรรจิตเห็นอาการของจิตเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันจะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะถ้าไม่ได้มันคือไม่ได้นี่พูดถึงว่าพระโดยทั่วไปเขาไม่สนับสนุนก็ให้กับพุทโธทั้งนั้นอ่ะคำว่าพุทโธเนี่ยนะเราทำความสนใจขึ้นมาเนี่ยสำคัญมากแต่นี่เราจะท่องไปในกายจะอะไรเนี่ยมันถ้าเป็นจริตแล้วมันทำได้มันก็เป็นช่องทางของเราแต่ถ้ามันทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์กลับมาพุทโธเนี่ยมันชัดเจนมากพุทธานุสติธรรมสังขารุสติแต่เวลาเขาทำก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะในพูดถึงเนี่ยเขาถามคำถามหนึ่งอยากทราบข้อเสียอยากทราบข้อดีข้อเสียของการพิจารณากายให้เกิดสมาธิขาดการพิจารณากายเห็นไหมในกรรมฐานห้าเนี่ยมีบางสำนักทำให้ท่องเลยเกสาลมานักขาตัมสตะโจเหมือนกับการหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเห็นไหมอันนี้เนี่ยเกสาลมานักขาตัมสตะโจมันก็ผลผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเขาท่องเอาเลยเขาท่องเอาคือคำบริกรรมนะเขาก็บริกรรมเลยแล้วเขาบอกบริกรรมแล้วจะเป็นอาการต่างๆร้อยแปดอันนั้นก็เป็นสายทางของเขาแต่เวลาเนี่ยถ้าการเนี่ยอยากทราบข้อดีข้อเสียในการพิจารณากายเพื่อให้เกิดสมาธิพิจารณากายเกิดสมาธิเราก็พิจารณากายด้วยปัญญาของเรานี่แหละพิจารณากายของเราเห็นไหมเนี่ยเจ็บเทียบร่างกายร่างกายต้องการอาหารร่างกายต้องเจ็บต้องเจ็บป่วยร่างกายต้องแล้วพิจารณาของเราเห็นไหมถ้ามันเห็นมันเท่าปัญญามันเท่าทันมันก็หดตัวเข้ามาสลดสังเวชเนี่ยความที่มันจะเป็นสมาธิคือมันสลดสังเวชมันปล่อยมันหดตัวเข้ามาเป็นตัวของมันเองเนี่ยเราพิจารณากายของเราเนี่ยถ้าการพิจารณากายหลวงปู่เจี๊ยท่านก็บอกว่าให้จิตมันเข้าเที่ยวไปตามข้อของจิตเลยนั่นก็เป็นสมถะของท่านแล้วถ้าจิตมันสงบเราจะเห็นกายเนี่ยอาการจะเห็นมันจะรู้คนที่เป็นเนี่ยคนที่หูตาสว่างคนที่บรรลุนิติภาวะจะทำสิ่งใดมันทำด้วยความชัดเจนของมันนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นสมาธิมันเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นแล้วจิตในการของจิตเนี่ยมันชัดเจนของมันแต่ความชัดเจนอย่างนี้ทำมาสิ่งใดมันก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นอ่ะนี่พูดถึงว่าการพิจารณากายข้อดีและข้อเสียข้อดีข้อเสียเราทำความเป็นจริงเนี่ยข้อดีข้อเสียเนี่ยมันคำว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นความปรารถนาเป็นเป้าหมายแล้วเราก็ไปย้ำที่เป้าหมายนั้นอยากให้ได้ผลตามนั้นพอยายผลนั้นมันก็เป็นวิปัสสนึกใช่ไหมยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยเราภาวนาบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราภาวนาแล้วได้เป็นประโยชน์เราก็ดีเห็นไหมเหมือนเช่นเรามีปัจจัยเครื่องอาศัยในดวงชีพเนี่ยเรากินเรานอนเราอยู่กินเนี่ยเราอยู่กินด้วยความพอดีเห็นไหมในชีวิตเราก็แข็งชีวิตเราก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เหมือนกันเราจะภาวนาของเราก็หายใจแล้วพุทธใจออกโทแล้วจะพิจารณากายของเราทำของเรานะแล้วหวังแล้วไม่ต้องไปคาดหมายหวังผลจนเกินไปเห็นไหมถ้าเราทำเพื่อความสงบระงับเราทำเพื่อความดีงามของเราเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไม่มีอัตราเร่งไม่มีสิ่งใดมันเร่งเล่าในใจเนี่ยมันไม่เกิดการคาดหมายมันไม่ทำให้เราแบบว่ามันบีบคั้นตัวเองอ่ะพอบีบคั้นตัวเองก็มีปัญหาเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อความปลอดโปร่งของเราเราเกิดเป็นมนุษย์กับพุทธศาสนาธรรมโอสถเราสามารถทำได้เท่าไหร่ก็จะเท่านั้นนี่พูดถึงอ่ะไม่ต้องไปบีบคั้นตัวเองแล้วก็บอกงั้นแล้วทำเมื่อไหร่จะได้ผลล่ะถ้าคนที่ไม่ศรัทธาคนที่ไม่มีความเชื่อเลยเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติเลยคนที่เขาปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยปีสองปีก็เลิกไปห้าปีสิบปีปฏิบัติใหม่ปฏิบัติแล้วน่ะมันจิตใจคนมันไม่แน่นอนอ่ะจิตใจคนไม่มีกำลังอ่ะจิตใจของคนไม่มีวาสนาบารมีเห็นไหมทำพอเป็นไฟไม่ฟางทำอย่างนั้นน่ะแล้วก็ทำก็หวังผลไม่หวังผลแล้วก็บีบคั้นตัวเองไปเรื่อยอ่ะแต่ถ้าคนเขามีวาสนานะเขาไม่พูดเขาทำของไปเรื่อยๆเพราะคนเราเกิดมามันต้องมีปัจจัยเครื่องเขาต้องมีอาหารกินทุกวันนี่เขาเราก็ภาวนามีเวลาก็เราภาวนาของเราภาวนาเพื่ออะไรภาวนาเพื่อหัวใจเข้มแข็งไงภาวนาเพื่อไม่มันทุกข์มันยากไงมันภาวนาเพื่ออยู่ของเราไงเราเป็นคนยังฉลาดอยู่นี่พูดถึงว่าเราภาวนาเท่านี้แหละไม่ต้องไปคาดหมายจนเกินไปให้มันบีบคั้นตัวเองสอง การพิจารณากายนี้เป็นปัญญาอบรมสมาธิหรือไม่เจ้าค่ะไม่ใช่การพิจารณากายคือการพิจารณากายเนี่ยถ้าเป็นปัญญาสมาธิคือปัญญามันจะไล่ความคิดไงปัญญามันจะไล่ความคิดไล่เนี่ยความคิดเห็นมันเป็นสังขารเป็นความคิดความปรุงมันแต่งเนี่ยปัญญาสมาธิปัญญาก็ไม่ค่อยควรความคิดความเป็นอยู่เนี่ยแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าเรากำพิจารณาการถ้าเราพิจารณาเป็นความคิดมันก็ใช้ได้เวลาเราพิจารณาคิดเนี่ยปัญญาอบรมสมาธิปัญญาสมาธิเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยปัญญาสมาธิหมายถึงว่าเป็นความคิดเป็นปัญญาสามัญสำนึกเป็นโลกียะปัญญาโลกนี้แหละแต่ใช้ตึกในธรรมเปรียบเทียบข้อธรรมะถ้าเปรียบเทียบข้อธรรมะเนี่ยมันเกิดสังเวชมันเกิดการปล่อยวางการปล่อยวางนั่นแหละคือสมาธิเนี่ยการพิจารณาการเป็นเรื่องต่างถ้าใช้ปัญญาพิจารณาเห็นไหมเนี่ยปัญญาสมาธิคือปัญญาพิจารณาโดยปัญญาทางโลกคือปัญญาของมนุษย์ที่สูงสุดในปัจจุบันเนี่ยแต่เวลาที่มันวิปัสสนาเนี่ยมันเกิดสมาธินั่นเกิดมรรคเกิดผลนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเลยฉะนั้นเป็นความว่าถ้าพิจารณากายมันจะเป็นปัญญาสิทธิ์หรือไม่เนี่ยถ้ามันพิจารณากายเป็นปัญญาสมาธิเนี่ยมันต้องพิจารณาเป็นปัญญาไม่ใช่เที่ยวท่องเที่ยวในกายนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นถามว่าการพิจารณากายเป็นปัญญาอบรมสมาธิหรือไม่ถ้ามีสติปัญญาถ้าเราพิจารณาเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นสมถะคือเป็นสมาธิใช่ก็ได้ว่างั้นเลยนะเดี๋ยวว่าไม่ใช่เดี๋ยวว่าใช่เพราะว่ามันแบบว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างใช้ปัญญาปลอโยมเคยพังอุสุภะโยมเคยพังอสุภะข้างหน้าแล้วในตัวเองจนมีนิมิตโครงกระดูกเดินด้วยไอ้นี่เป็นโครงกระดูกเนี่ยเราเสียดายอยู่2อย่างเราเสียดายนะคำว่าพังอสุภะเข้าไปครั้งแรกเนี่ยไอ้กรณีเนี่ยมันแปลกพังอสุภะเข้าไปเนี่ยเราทำอย่างไรถึงพังอสุภะเข้าไปแต่เวลาพิจารณาเห็นนิมิตเดินเป็นโครงกระดูกนะถ้าเป็นโครงกระดูกเนี่ยจิตมันต้องมีสมาธิมากนะถึงเป็นโครงกระดูกแต่ก็บอกว่าพิจารณาแล้วพระทั้งหมดบอกว่าเป็นอุปทานทั้งหมดถ้าเป็นอุปทานเนี่ยภาพอุปทานกับจิตที่ไม่ปกติเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันมันจะเข้ากันว่างั้นเถอะถ้ามันไม่ปกติระวังซะอันนั้นเราไม่ต้องเอาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่ากรณีอย่างเนี้ยถ้าเวลามันเป็นนะถ้าสติสมบูรณ์มันเป็นแป๊บแล้วก็หายแล้วไม่ค่อยเป็นอีกหรอกมันไม่เป็นเพราะอะไรเพราะติดเราสติเราสมบูรณ์แต่คนเราพังๆเผลอๆเนี่ยเวลามันเป็นเนี่ยเป็นด้วยการเหม่อลอยเพี้ยนอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นอันตรายเพราะมันมีเคยมีพระมหาเราไงบอกว่าเวลาเขาภาวนาเนี่ยจิตจะหลุดออกไปข้างนอกเราเห็นว่าเขานั่งอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเราบอกเนี่ยไม่อันตรายต้องพยายามอย่าให้มันหลุดแต่เขาว่าอันนั้นเป็นคุณสมบัติของเขาเป็นความดีของเขาสึกไปหมดแล้ว3-4องค์เป็นอย่างนั้นหมดเลยแล้วสึกหมดเห็นไหมมันไปไม่รอดหรอกอะไรมันผิดปกติมันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกแต่ไอ้คนที่ทำไม่ได้คนทำไม่เป็นมันไปภูมิใจว่าเราเป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็ล้มหายไปหมดเลยนั่นมันเป็นไม่ได้ฉะนั้นที่ว่าเขาบอกว่าตั้งข้างหน้าก็เป็นอุปทานสร้างภาพระลึกในตัวก็เป็นวิปลาสเลยทำอะไรไม่ถูกเลยตั้งข้างหน้าหมายว่าทางสู้เข้าไปเห็นไหมเนี่ยเป็นอุปทานเวลาถ้าระลึกในตัวเองแห่งเกิดในตัวเองก็จะเป็นวิปลาสถ้าเนี่ยเราถึงสงสัยว่ามันปกติหรือไม่ถ้าปกติเนี่ยเราให้อยากให้ไปหาหมอจิตแพทย์ตรวจเลยให้เขาบอกว่าเนี่ยเราสงสัยในตัวเองว่าเราเป็นอะไรหรือไม่ถ้าก็ตรวจแล้วไม่เป็นอะไรก็จบถ้าเป็นอะไรก็กินยาเสร็จแล้วค่อยมาวางพื้นฐานใหม่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็กลับมาเป็นปกติธรรมโอสถและผู้ที่มีอำนาจวาสนามันถึงจะได้มรรคได้ผลไอ้คำว่าได้มรรคได้ผลส่วนใหญ่แล้วให้ฆ่ากันไปเองให้ฆ่ากันเองแล้วพวกเราก็สับสนเนี่ยไปเจอครูบาอาจารย์มาเรียบง่ายอะไรแล้วสับสนไปทั้งนั้นน่ะเอาจริงๆสิเอาจริงๆแล้วเป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกรู้แจ้งในตัวเราเองรู้จำเพาะตนแล้วองค์อาจกล้าหาญมากมันเป็นจริงๆมันจะล้มลุกคุกคานแล้วก็ให้คนโน้นรับประกันนี่คนรับประกันไอ้คนรับประกันน่ะไม่รู้แล้วทำมันมีปัญหามากแล้วไอ้ตอบสอนเขาก็ไม่รู้เนี่ยยิ่งมีปัญหาใหญ่นี่ไงที่เราพูดบ่อยเพราะหลวงตาท่านเป็นคนพูดว่าหลวงโมมันท่านพูดไงจิตนี้เป็นได้หลากหลายนักจิตนี้เป็นได้หลากหลายนักดังนั้นคนที่เป็นเท่านั้นถึงจะคอยแก้ว่าไอ้คนที่ไม่เป็นเนี่ยล้มลุกคุกคานแล้วก็วุ่นวายไปหมดอ่ะฉะนั้นกลับมาจะถ้าจะเป็นการพิจารณาท่องในกายถ้าทำแบบหลวงปู่เจี๊ยก็เรื่องหนึ่งนะคำว่าเป็นนิสัยแต่อย่างที่ว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าพระทั้งหมดเขาไม่เห็นด้วยเขาให้พุทโธอย่างเดียวแต่พุทโธแล้วมันแบบว่ามันปลอดภัยพุทโธแล้วมันจะได้ผลก็พุทโธซะจบ220 22 22 20ปานะ
ตามสักการหลวงพ่อที่เคารพผมอยากทราบว่าอาหารเหล่านี้ถือเป็นปานะหรือไม่เพราะพระในสายกรรมฐานหลายวัดยึดถือแตกต่างกันเช่นบางวัดอนุญาตให้ฉันอาหารประเภทเมล็ดทานตะวันสาลายอบแห้งเยลลี่หลังเที่ยงได้แต่บางวัดไม่อนุญาตเพราะว่าไม่ถูกต้องตามพระวินัยขอกราบเรียนถามเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมอาหารถวายพระต่อไปค่ะไอ้เนี่ยไอ้ที่ว่าโดยที่ว่าสิ่งที่เป็นปานะเนี่ยนะสิ่งที่เป็นปานะโดยปานะเนี่ยปานะคือผลไม้ที่คั้นแล้วไม่มีกากแล้วน่ะผลไม้คั้นไม่มีกากเห็นมั้ยเนี่ยสิ่งที่ฉันน่ะก็ฉันพอบรรเทาความกระหายรองนั้นเลยแต่ถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นน่ะน้ําปานะจะไม่จําเป็นก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ว่าเวลาที่วัดที่บางวัดเนี่ยอาหารจะเตรียมไว้ถวายพระเห็นไหมบอกว่าจะไม่ทานตะวันสาลายอบแห้งเยลลี่เนี่ยอันนี้มันเป็นเขาพิจารณาของเขาว่ามันมีอะไรนะมีสารที่ว่าเป็นเภสัชอ่ะนั่นต้องเป็นเภสัชเป็นยาถึงฉันหลังเที่ยงถึงเป็นบ่ายได้ถ้าเขาเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นเภสัชคำว่าเป็นเภสัชคือมันเป็นยาเพราะคำว่าเป็นยาที่ก็เถียงกันว่ามันเป็นยาหรือเป็นอาหารสิ่งนี้เป็นอาหารฉันหลังเที่ยงไม่ได้สิ่งที่เป็นยานะฉะนั้นเวลาวัดที่ครูบาอาจารย์ท่านวินิจฉัยว่าไม่ทานตะวันเนี่ยมันเป็นเภสัชถ้ามันเป็นเภสัชนะถ้าปุ๊บพระที่เขาเห็นด้วยเขาฉันนะคือเขาไม่มีกังวลเขาก็เป็นอาบัติไงเพราะว่าเนี่ยอาบัติหรือสิ่งที่ผิดเนี่ยมันเป็นความชั่วหยาบของพระถ้าเป็นความชั่วหยาบแล้วจะมาภาวนาพุทโธจะมาวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะได้มรรคได้ผลเห็นไหมถ้าเราอยากได้มรรคได้ผลเนี่ยเราก็หวังศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่เป็นอาหารสิ่งที่เป็นยารักษาโรคเนี่ยเราเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บหรือไม่ถ้าเราไม่เป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บเรางดเว้นก็ได้ถ้าไม่เห็นด้วยใช่ไหมแต่นี่พระที่เขาเห็นด้วยบางวัดเขาฉันมามากเขาฉันเนี่ยเพราะเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นยาถ้าวิจัยเป็นยาเนี่ยเราจะไปบอกว่ามันไม่เป็นยาเนี่ยเห็นไหมมันก็เกิดการแบ่งแยกเห็นไหมภิกษุจะเป็นพระเป็นนานาสังวาสเพราะถือวินัยต่างกันถือวินัยต่างกันนะฉะนั้นเวลาวัดที่ว่ามีวัดที่เป็นหลักชัยเห็นไหมถ้าเขาวินิจฉัยแล้วว่าจะสิ่งนั้นฉันได้วัดทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็จะคอยตามเพราะอะไรเพราะพระต้องลงอุโบสถสามัคคีพระต้องอยู่ร่วมกันโดยสามีจิตติกรรมถ้าเราเห็นแตกต่างกันไปแล้วเนี่ยมันจะลงอุโบสถด้วยกันไม่ได้เพราะมันถือนานาสังวาสจะร่วมบูชากันไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นสิ่งที่บางวัดเขาทำบางวัดก็ทำเนี่ยของเราส่วนใหญ่ถ้าวัดบรรดาป้าป่าบรรดาว่าครูบาอาจารย์ท่านทำเราก็ทำตามทั้งนั้นน่ะฉะนั้นสิ่งที่ว่ามันเป็นยาหรือไม่มันเป็นยาอะไรเพราะว่าในบุพสิกขาหรือวิปัสสนาอยู่ในตำรานั่นแหละบอกเนี่ยวินิจฉัยเรื่องเนี้ยไว้เนี่ยเรื่องกาลิกเห็นไหมยามะคือชั่วยามอาหารเป็นชั่วยามเห็นไหมแล้วก็ปานะเนี่ยเห็นไหมชั่วคราวแล้วก็ฉัตรตาคลิกเนี่ยเจ็ดวันแล้วก็เป็นยาเห็นไหมพวกกาแฟที่ไม่ผสมสิ่งใดเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นยาล้วนๆฉะนั้นสิ่งที่ยาล้วนๆเนี่ยมันสิ่งที่ถ้าโลกเขาทำมาอย่างเช่นยาพาราเซมาเซยาพาราเนี่ยมันมีส่วนของแป้งไหมแต่ก็ถือว่าเป็นยาเพราะเขาทำมาจากข้างนอกแต่ส่วนใหญ่วินัยเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีการอุตสาหกรรมพระต้องทำขึ้นมาเองไงเวลาพระมันยังไปทำขึ้นมาเองเนี่ยเช่นสมุนไพรนะเขาไม่ถือว่าสิ่งที่เป็นอายุสั้นที่สุดอย่างเช่นน้ำผึ้งส่วนใหญ่จะผสมน้ำผึ้งเนี่ยเขาถือให้เจ็ดวันแต่ยาลูกกรที่เขาถวายเราเนี่ยเราส่วนใหญ่เราฉันตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองแต่มันผสมน้ำตาลเนี่ยอย่างเช่นพวกยาธาตุเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันก็เป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็เจ็ดวันฉะนั้นในวินัยมีเขียนไว้ว่าในมหาประเทศ4มหาประเทศ4บอกว่าถ้าจะทานยาถ้าเราทุรงไปหรือเราไปชุมชนไหนมั้ยชุมชนนั้นเขาได้กินยานั้นเป็นอาหารก็ให้ถือว่าเป็นอาหารคือว่าเพราะทำวินัยเนี่ยไม่ต้องการให้เสียศรัทธาคือศรัทธาคนที่เขามองเข้ามาเนี่ยเพราะเขาใช้เขากินเป็นอาหารแต่เวลาพระไปแล้วพระบอกเป็นยาคารวะเขากินเป็นอาหารเราจะฉันเป็นยาเนี่ยคารวะเขาก็เกิดความสงสัยถ้าบอกว่าไม่มหาประเทศ4ถ้าชุมชนใดเนี่ยสิ่งที่เขากินอยู่นั้นเป็นอาหารพระก็ไม่ควรกินเว้นไว้5อย่างที่ไหนกินเป็นอาหารก็ให้ถือเป็นยารากเง่าของสมุนไพรพริกกระเทียมข่าตะไคร้แล้วอะไรอย่างเราจำได้5 ชนิดนี้นี่คือเป็นรากเง่าของสมุนไพรเลยพริกข่าตะไคร้ตะกระเทียมเราจำไม่ได้อีกชิ้นเราลืม5อย่างนี้
ถ้าที่ไหนพริกถ้าที่ไหนเขากินเป็นอาหารเราก็ให้ถือเป็นยาเนี่ยเวลาเราทานสมองกันนะมันจะมีพริกเห็นไหมพริกทั้งพริกสดพริกดองเพราะดองในสมองก็มีพริกนะเนี่ยพริกข่าตะไคร้กระเทียมเนี่ยที่ไหนเขาติดปัญหาเพราะนี่เป็นส่วนผสมของอาหารทั้งนั้นน่ะจะผัดอะไรเขาก็มีกระเทียมจะผัดอะไรเขาก็มีทั้งนั้นน่ะเนี่ยแต่ให้ถือเป็นหรือเป็นยาที่ไหนจะเป็นอาหารก็เป็นยาแต่อย่างอื่นเห็นไหมถ้าที่ไหนเนี่ยเพราะว่าในภาคอีสานเขาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เมื่อเราโตมากับเด็กๆเนี่ยเราเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆเฉากล้วยเนี่ยเวลาเราไปในภาคอีสานพระเขาฉันเฉากล้วยกันเราไม่ค่อยกล้ากินนะเพราะเรากินเป็นขนมมาตั้งแต่เด็กมันว่านี่ขนมอ่ะแต่ทางพระว่านี่คือปานะคือยาฉะนั้นกรณีเนี่ยจะภาษาเราก็ฟันธงไม่ได้ชัดเจนเรื่องปานะเนี่ยนะบอกถ้าที่ไหนเขาฉันเป็นอาหารมาเอาหามาประเทศถ้าเขากินเป็นอาหารเราก็ไม่ควรกินถ้าที่ไหนเขาไม่กินเป็นอาหารมันเป็นยามันก็เป็นยาเลยเอามหาประเทศสีเข้าไปจับฉะนั้นสิ่งที่ว่าไอ้เขาอยากรู้เรื่องปานะเรื่องทานตะวันสลายอบแห้งเรื่องเยลลี่เนี่ยอันนี้เราดูแล้วอย่างเงี้ยพระส่วนใหญ่เพราะสลายโดยธรรมชาติใช่ไหมโดยสลายเนี่ยโดยโบราณเขาเป็นอาหารมาก็มีแต่โดยสลายเนี่ยเขาเครื่องเข้าเครื่องยาก็มีเนี่ยไม่ทานตะวันเนี่ยจริงว่าเพราะไม่ทานตะวันเนี่ยเวลาเขามาให้เขาบอกว่าหลวงพ่อไม่ทานตะวันบำรุงสายตาเขามาถวายเรานะเขาบอกว่าไม่ทานตะวันบำรุงสายตาหลวงพ่ออันนี้ไม่ทานตะวันเด็กๆ เรากินเนี่ยเม็ดแตงโมอันนี้เม็ดแตงโมเราเคยถามพวกหมอนะเขาบอกว่าเม็ดแตงโมเนี่ยเม็ดจากผลเม็ดทานตะวันเป็นเมล็ดจากดอกจากดอกเนี่ยเป็นยาจากผลอ่ะเม็ดตะวันเม็ดแตงโมเนี่ยไม่น่าจะฉันได้แต่เม็ดทานตะวันเราก็หาเหตุผลเหมือนกันนะว่าทำไมถึงฉันได้เขาบอกมันเป็นยามันเป็นยามันเป็นยาแน่นอนอยู่แล้วแต่เม็ดทานตะวันเนี่ยเขาก็ไปคั่วเป็นน้ำมันเหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้กรณีหนึ่งกรณีผู้ที่จะอุปถัมภ์พระแต่ถ้าเป็นพระนะเนี่ยสิ่งใดจะเป็นเภสัชเนี่ยเขาแค่บรรเทาความเมื่อยความล้าต่างๆเพราะเรามีเป้าหมายนะเรามีเป้าหมายศีลสมาธิปัญญาเรามีเป้าหมายเพื่อจะปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ถึงทุกข์ทุกเนี่ยมันเป็นเครื่องดำรงชีพเท่านั้นน่ะแล้วเราเจ็บไข้ได้ป่วยเครื่องเนี่ยก็บรรเทาทุกข์แต่ถ้ามันไม่มีสิ่งใดเป็นไม่มีสิ่งใดมากีดขวางเราก็พยายามทำของเราให้เป็นประโยชน์กับเราเนาะเราไม่นิฉัยว่าถ้าครูบาอาจารย์ท่านทำวัดที่เป็นหลักเขาทำมาเดิมนะเวลาเรามาเนี่ยเราก็ฉันด้วยว่างั้นเลยเพื่อจะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเคยอยู่กับท่านเราเคยอยู่ที่นั่นนะเวลามีอะไรสิ่งใดมาเพราะว่าโลกเนี่ยพัฒนาตลอดแล้วมีสิ่งใดมาเนี่ยเวลาพระเนี่ยสมัยท่านดำรงชีพอยู่นะยังมีชีวิตหลงตาเนี่ยถ้าอะไรที่มันเข้ามาใหม่ๆท่านจะให้ท่านวินิจฉัยท่านพูดอย่างนี้นะบางอย่างเนี่ยไอ้คอฟฟี่เมดเนี่ยท่านบอกว่าฉันไม่ได้แล้วอาจารย์ปัญญาก็ถามว่าเหตุผลไม่ได้เพราะเหตุใดไม่ได้เพราะไปบำรุงปอบไปบำรุงกิเลสไงมันจบอ่ะถ้าบอกถ้าไม่ได้เลยมันถ้าบอกเพราะไอ้นั่นเพราะนี่มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทางการแพทย์เขาก็โต้แย้งไงท่านตอบง่ายนะหลวงตาเนี่ยก็ไปเมตต์ฉันได้มาบอกไม่ได้เพราะเหตุใดไม่ได้เพราะมันไปบำรุงปอบไปบำรุงกิเลสไงไม่ให้ฉันแต่อย่างอื่นท่านให้ฉันบางอย่างฉันได้เพราะท่านก็จะถามกลับนะท่านจะถามกับลูกศิษย์ว่าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อะว่ามันเป็นมันมีผลประโยชน์มีอะไรไหมอย่างเช่นเวลาเช่นเมื่อก่อนนะท่านฉันมากแล้วลูกศิษย์ก็มาบอกว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งพวกใบพลูเนี่ยท่านบอกว่าไอ้เรื่องฉันไม่ฉันเนี่ยไม่สำคัญหรอกถ้าบอกว่าไม่เป็นประโยชน์ท่านจะวางได้เดี๋ยวนี้เลยบางคนว่าท่านติดไงแต่ท่านเคยหยุดนะมากเนี่ยท่านไม่ฉันเลยหลายปีก็ไม่ฉันเลยแต่ของท่านฉันมากเพราะว่าท่านบอกว่าฟันของท่านเนี่ยแข็งแรงมากฟันของท่านนะตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่ได้โยกไม่ได้ขอนไม่ได้ถอนเลยมันเป็นยาไงใช่ใบพลูนี่แหละมีลูกศิษย์ของท่านไปพูดกับท่านว่าใบพลูมันมีสารก่อมะเร็งไปขอร้องให้ท่านงดฉันท่านบอกว่าถ้าจะไม่ให้ฉันเนี่ยต้องมีเหตุผลแล้วเขาก็บอกว่ามันมีเหตุผลอย่างนั้นท่านบอกโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ก็หยุดได้ไม่แตะเลยก็ได้แต่ตอนหลังท่านที่ท่านฉันอยู่เนี่ยเราเห็นแล้วเราก็สาธุนะท่านบอกว่าท่านฉันแล้วฟันท่านมั่นคง
เหงือกแข็งแรงฟันท่านไม่เคยโยกเคยคลอนเลยดูหลวงตาสิไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องทำอะไรเลยนะท่านเป็นไม่ใช่โรคหัวใจท่านมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจของท่านแต่ดูสายตาหลวงตาดิจนอายุท่าน90กว่าสายตาแจ๋วฟันเฟินแข็งแรงเนี่ยนี่พูดถึงเห็นไหมเรียกว่ามันว่าฉันหมากแล้วมันจะมีโทษอย่างนั้นเป็นยาเสพติดแล้วก็ร้อยก็ว่ากันไปแต่ท่านเห็นผลประโยชน์กับที่ว่ามันเป็นยาที่รักษาลากฟันรักษาฟันให้แข็งแรงของท่านนี่ท่านเห็นประโยชน์ของท่านอย่างนั้นนี่พูดถึงว่าเราพูดนี้เพื่อให้วินิจฉัยเราวินิจฉัยให้เด็กขาดไม่ได้เพราะว่าในสลายในทานตะวันเนี่ยมันมีทั้งคุณสมบัติยาวให้พวกหมออธิบายได้เลยให้พวกหมอแผนไทยเนี่ยเขาจะพูดถึงคุณสมบัติที่เป็นยาให้ฟังเยอะแยะแต่ถ้าคนที่คัดค้านก็บอกว่ามันเป็นอาหารเพียงแต่ว่าอยู่ที่พระเนี่ยพระเจ้าพระอาหารหรือเนี่ยปฏิสังขายโยสมควรหรือไม่ควรฉันหรือไม่ควรฉันจะฉันหรือไม่ฉันเนี่ยภาษาเราไร้สาระมากเลยไม่ตายหรอกแต่มันเป็นความเห็นมันเป็นปัญหาสังคมมันเป็นความเชื่อฉะนั้นมันเป็นความเชื่อนั้นนะฉะนั้นให้อยู่กับมหาประเทศสี่ให้อยู่กับความเห็นความเหมาะสมความสมควรอันนั้นวินัยเป็นวินัยกฎหมายเป็นกฎหมายตายตัวแต่กฎหมายอย่างนี้พระพุทธเจ้ามันเข้าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตั้งแล้วตั้งแต่ต้นแล้วว่าให้ยกให้มหาประเทศสี่สมควรไม่สมควรเพราะโลกมันจะพัฒนาไปมันจะเลยไปก้าวหน้าอะไรที่บัญญัติแล้วไม่เคยบัญญัติให้ถือว่าบัญญัติอะไรที่บัญญัติแล้วมันยังไม่ได้บัญญัติแล้วถ้ามันเข้ากับความบัญญัติอันนั้นถือว่าไม่บัญญัติเนี่ยให้ให้ได้ไม่ได้เนี่ยให้มหาประเทศสี่เป็นพิธีจับแต่นี่กรณีอย่างเนี้ยเราฟังมาเยอะฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่ามันเป็นยาฝ่ายที่ว่าเป็นอาหารก็เป็นอาหารแต่มันก็เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งยาเพียงแต่ว่าจะอยู่ในกะในเวลาใดว่าอันนี้เป็นยาหรือเป็นอาหารมหาประเทศสี่ความเหมาะสมความสมควรความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาแล้วให้ตัดสินกันโดยความเห็นของตนเอ๋วัง